koki sāk ziedēt agri un tā tie koku putekšņi pārnēsājās pa gaisu milzīgi lielā attālumā un pat liekas tad, kad varbūt te man tūmā nekā nav, bet putekšņi gaisā jau ir, kurus mēs neredzam. Tas, ko cilvēks jau sāk just, liekas, ka varbūt nav nekādas apaugstēšanās bijusi, nekādas slimības tā kā nav, bet deguns aiziet ciet, acis sāk asarot, var sākt kasīties, kakls, klepus sākās, un to jau cilvēks uzreiz pamana. Ja tas notiek tā kā pirmo reizi, nu, var pavērot, bet ja tas tomēr ieilgs, nav labi, tad tomēr ir tās aizdomas, ka tā varētu būt alerģija. Un tad noteikti ir jāvēršās pie ārsta, būtu svarīgi negaidīt. Tomēr būtu svarīgi aiziet laicīgi pie ārsta, nu, neielaist to slimību, jo mums varbūt pašiem grūti pateikt, kas īsti notiek. Tā kā mēs aicinātu, noteikti ir jāaiziet pie ģimenes ārsta un jāizstāst tās pazīmes.